halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 13ka bisha July, dacadda waxa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Ciidlano.
qodobadan idinku hayno idaacadda ee dafiidnimada waxaa ka mid ah golaha wasiirada dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay shirkoodii todobaadlaha ahaa ku qabsaday magaalada Kismaayo.
Dawladda federaalka waxaa ka go'an in shacabka loo dhawaado, la gaarsiiyo maamulka iyo dowladnimada. Tanna wax qiimi ah oo aan ku bixin karno ama la qiyaasi karo, haba yaraatee midis wax walba waxaa ka weyn niyad wanaagga oo dowladda iyo xukuumadda ah inay shacabkeedu u adeegto una dhawaado.
waxaan kaloo dhegaystayaal idin haynaa miliishiyaad loo malaynayo inay shabaab ka tirsan yihiin oo deegaanka Lamu ee dalka Kenya ku afduubtay baabuur siday saraakiil kenyaana.
ciidamo Mareykan iyo Soomaali isugu jira oo xalayta la sheegayna weerar ku qaadeen deegaanka Kuniyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay ka sii daayeen maxaabiis Al-Shabaab u xidhnaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xogaha arrimaha dibadda Mareykanka oo natiijo la'aan kala soo noqday dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalalka Qatar iyo Sacuudiga xulafadiisa.
dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimada dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaasi xukuma Sheikh bin Hamad Al Thani. arrintani waxay qayb ka tahay kulamo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarunwaaga ka dhexalusan Qatar iyo isbahaysiga carbeed ee ka soo horjeeda uu Sacuudigu hogaaminayo. kooxda Sacuudiga uu hogaaminayo ee xubnaha ay ka yihiin Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada, islamarkaasina waxay Dooxa u bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii bishii Juun. Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wadahadal la gasho xulafada ka soo horjeeda, hase yeeshee aanay marnaba ka gorgortami doonin madax bannaanideeda. Tillerson ayaa Arbacadii Jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo, hase ahaatee wax hadal ah muusan bixinin oo uu siinin warbaahinta.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagay caasimada dalka Faransiiska ee Paris isaga oo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. hadda waxaa labada gudoomiye la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. sidoo kalena safarka madaxweyne Trump ayaa kusoo beegmay dabaaldeg ka soconaya dalka Faransiiska, iyo weliba iyadoo ay ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ciidamada Mareykanku ay ku badeen dunida. madaxweyne Donald Trump ayaa sanad ka hor ku tilmaamay Paris inay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halista, isaga oo ku sababeeyey inay magaaladaasi ka howlgalaan kooxa argagixisa ah, inkasta oo uu horow sheegay hadalladaasi. haddana waxa uu aqbalay martiqaadka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu u fidiyey.
tirada qaxootiga loo ogol yahay inay waddanka Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 50,000 oo ah kootadii uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga waddankan imanaya. ilaa iyo shalay galab, tirada qaxootiga ee la ogaaday in waddankani soo galaan waxa ay gaartay 50,086 ruux. inkastoo tiradu gaartay intii loogu talagalay, haddana waa ay sii socon doontaa iyadoo lagu salaynayo go'aankii maxkamadda ee u ogolaanaya qaxooti walba oo ehel dhow u jooga waddanka Mareykanka inuu soo galo waddanka, sida lagu qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha. tirada qaxootiga soo galaya waddankan ayaa la filayaa inay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhammaadka sanad xisaabeedka dowladda ee September 30-keeda ku eg.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu door bidi lahaa in Hillary Clinton madaxweyne noqoto marka la barbar dhigo in madaxweyne Trump uu aqalka cad ku guuleysto. Madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd uu tilmaamay in ciidamada militariga Mareykanku ay wiiqmi lahaayeen isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay taasi tahay sababta uu Putin u jeclaan lahaa in Hillary soo baxdo, isagoo hadalkiisa raaciyey in aanay jirin sabab uu jeclaan karo madaxweyne Trump oo isagu ku ololeynayay inuu ciidamo military oo xoogan dhisi doono.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. markana aynu gudugalno qodobada kale idaacaddeena caawa aan idinkugu hayno, golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada Kismaayo ku yeeshay shirka ay toddobaad kasta yeeshaan, waxaana shirkani guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. shirkan wuxuu noqonayay kii ugu horreeyey ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho. waxaa goluhu ay ku ansixiyeen isbeddel lagu sameeyey xeerka saxaafadda Soomaaliya. haddaba Ismaaciil Farjar ayaa khadka telefoonka ee Kismaayo ku wareystay injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriisow oo ah wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim. kulanka taariikhiga ahaa maanta ka dhacay Kismaayo oo ahaa shirki caadiga golaha wasiirada uu ku gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre, arrimo fara badana looga hadlay. koo waxaa warbixin looga dhegeystay madaxweynaha Jubbaland iyo hay-adaha amniga Jubbaland oo qaybta hore iyaga ku lahaa warbixin. kadib qaybtaas kadibna golaha wasiirada ayaa isku haray shirkoodii caadiga ahaa. arrimaha uga hadleen waxaa ka mid ahaa wasiirka boosta isgaarsiinta oo warbixin ka bixiyey xaaladda internetka ee fiber optica oo fiilada ka go-need, oo uu sheegay in muxuu ahaa markasii sameynayay uu yimid, lana rajaynayo maalmaha soo socda ilaa iyo axadda in internetka shaqadiisii dib usoo laaban doonto. waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasiirka amniga qaranka ee arrimaha la xiriira ammaanka iyo amniga dalka oo dhan, waxaana la go-aamiyey in cid allaale ciddii taageerta fikirka argagixisada siyaasadooda ama dhaqaale ku taageerta in tallaabo sharci laga qaadi doono. hay-adaha amniga waxay sheegeen inay ku raadjoogaan dad fara badan oo caadeystay inay arrimahaas maaragtay gargaaraan argagixisada, tanoo loo arkay in ay muxuu ah amniga iyo nabadeynta dalka ay qasar ku tahay.
waan gartay. dhinaca kalena waxaa ansixiseen xeerkii saxaafadda. saxafiyiinta ma kala tashateen oo qeyb ma ka yihiin la tashiyada ka hor inta aydana xeerka ansixin?
xeerkan isaga wuxuu soo maray marxalada kala duwan tan iyo 2006 ilaa iyo 2014 koodii September oo beli wasiirada markaas diray ansixiyeen. kadibna waa la socotaayo baarlamaankii 2015 bishii December ayay iyaguna ansixiyeen. sababta aan wax ka bedelka ugu sameynayna waxay ahayd kadib markaan la tashiyo la sameynay saxafiyiinta Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada dalka ka jira, iyo qeybaha bulshada ee qabtayso oo dhammaantood muxuu ahaa naga codsaday inaan wax ka bedel ku sameyno qodobada qaarkood. wadatashigaas dheer iyo wada shaqayntaas ayaan maaragtay ku keernay golaha, golahana maanta uu aad iyo aad noo soo dhaweeyey una ansixiyey.
dhinaca saxaafadda marka laga yimaado xeerkeeda, waxaa jiray shuruuc kale aad ansixiseen, iyaga maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa sharciga waxbarashada guud oo runtii ahamiyad gaara u leh dalka Soomaaliya, oo la socota inay jiraan ciyaado badan waxbarasho oo si gaara loo leeyahay, sidii loo mideyn lahaa, jaangooyin loogu sameyn lahaa iskuulada iyo manaahijtooda iyo imtixaanada, iyo sidii loo qaadi lahaa. iyadana oo dood dheer kadib goluhu si aqlabiyad ayay u ansixiyeen, oo isagana muhiim u ahaa dowlad wanaagga iyo sidii loo soo celin lahaa waxbarashada iyo nidaamka dalka uu lahaan jiray.
safar taariikhiyaad ku tilmaantay iyo kulan taariikhiya oo markii ugu horreysay golaha wasiiradu meel ka baxsan caasimadda ay ku shiraan, laakiin dad daliil durba ka soo saaray baa jiro u arka in kharash badani ku kacay oo aan loo baahnayn kharashka ay ahayd in meel kale lagu maareeyo. dadka maxaad ka odhan lahayd?
runtii shacabka Soomaaliyeed aan u nimid ha noqoto Jubbaland, shacabka degan ha noqoto shacabka durbijoogta, ha noqoto shacabka baraha bulshada nagala soo xiriiray, dhammaantood inoo muujiyeen sida ay ugu faraxsanyihiin markii ugu horreysay golahooda wasiirada ay tagaan Kismaayo oo shirkooda ku qabsadaan. Arrintan ma aha arrin oo qarashaa baxay qarashaan bixin. Ujeeddadu waxay tahay dowladda federaalku waxaa ka go-an in shacabka loo dhawaado, la gaarsiiyo maamulka iyo dowladnimada. Tanna wax qiimi ah oo aan ku bixin karno ama la qiyaasi karo haba yaraatee majlis wax walba waxaa ka weyn niyad wanaagga oo dowladda iyo xukuumadda ah inay shacabkeedu u adeegto una dhawaato.
Waan garta xaggee baa xigta oo kulanka xiga lagu qaban doonaa? Ma laysla qaatay weli mise kulanka kan unbuu ahaa meel ka baxsan caasimadda in lagu shiro?
Maya, waa siyaasadda guud ee dowladda. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya 8 Febraayo oo shacabka Soomaali meel walba uu jooga soo dhaweeyey, golihii shacabka oo shacabka ay soo doorteen iyo xukuumaddii dhammaan waxaa ka go-an in muxuu ahaa shacabka aad loogu sii dhawaado. Taas ayaa keentay in muxuu ahaa tan qeyb ay ka tahay siyaasaddaas iyada ah lagu doonayo in hal cod iyo hal qof laga hirgeliyo dalka, sida keliya lagu hirgelin karana inay tahay in shacabka loo dhawaado. Marka waa bilow, waxaan rajaynaynaa in dowladeyada kalena aan tegi doono. Ra-iisul wasaaraha ayaa la xiriiri doona dowladeyada sarka, waxay ku xirnaan doontaa waqtiyada iyo jadwalka hadda si loo dejiyo, laakiin waa bilow arrintan.
Injineer Cabdiraxmaan Yuriiso, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya UKCA, wuxuuna khadka telefoonka ee Kismaayo ugu warrameeyey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
koox xubaysan ayaa lagu soo warramayaa in ay deegaanka Laamu ay ka aftuubteen dad Kenyan ah oo baabuur saarnaa. Warbaahinta dalka Kenya ayaa soo tabinaysa in dadka baabuurkaasi lagu aftuubtay ay ku jireen saraakiil sarsare oo dowladda waddanka Kenya ka tirsan. Warkan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa afduubay gaari ay saarnaayeen ilaa 6 qof oo ay ku safrayeen inta u dhexeysa deegaanka Imbakatoni iyo deegaanka Laamu. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka xeebta James Okoro ayaa u sheegay idaacadaha maxalliga ee dalkani Kenya in dhacdadani goor dhow ay dhacday, iminkana halkaasi ay ku sii qulqulayaan ciidamo kala duwan oo ku raad jooga raggii afduubkaasi u geystay gaarigaasi dadkaasi ay saarnaayeen. Lama huba tirada dhabtay gaarigaasi saarnayd iyo weliba dadka gaarigaasi saarnaa waxay ahaayeen, balse waxaa laga tuhun qabaa in dadkaasi ay ahaayeen dad Kenyan oo halkaasi ku safrayay. Warar aan la hubin oo lagu sheeciyay warbaahinta dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxay xusayaan in gaarigaasi ay saarnaayeen saraakiil sarsaro ka tirsan dowladda dalkani Kenya oo doonayay inay soo booqdaan deegaanka Witu oo Barakac uu ka jiro. deegaanka Laamu iminka waxaa ka soconaya howlgallo ay dowladda dalkani Kenya ugu magac dartay kasifeynta waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah guud ahaan dalkani Kenya kuna dhuumaaleysanaya deegaanadaasi. afduubkan gaarigaasi loo geystay ayaa waxa uu dhacaya iyadoo madaxa gobolka xeebta Nansol Marwa uu halkaasi u duulay. gobollada xeebta iyo gobolkani waqooyiga bari oo sinta isku saaran ayaa ciidamada amniga waxay la daalaa dhacayaan kahortaga waxay ugu yeereen canaasiir gobolladani ku soo duushay. marba marka ka sii dambeysana dowladdu waxay sheeganaysaa in wax badan ay ka qabanayso duulaamo adag ay soo qaadeen kooxahaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. ciidamo wada jira oo Mareykan iyo Soomaaliya isugu jira ayaa weerar ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay tuulada Kunya Baru oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in howlgalkaasi oo 3 saacadood socday lagu sii daayay maxaabiis u xirneyd kooxda al-shabaab. Dhinaca kale, kooxda al-shabaab ayaa warbaahintooda ku qoray in weerarkaasi lagu soo qaaday ay fashiliyeen. Haddaba, Falastiin Axmed Iimaan ayaa howlgalkaasi ka wareysatay Aadam Cumar Madoobe oo ah guddoomiyaha degmada Barawe ee isla gobolka Shabeellaha Hoose.
Adam, ugu horreyn aan ku bilaabo, Kooye Barrow horta waa tuulo masaafahaan Barawe u jirtaa 90 kilometer. Dabcan nimankii Afsal Barawe ku xooganaayeen intaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada iskarabsanaya midowga Afrika iisan imaan, halkaa markii laga saaray ayay waxay ku habsadeen tuulada Kooye Barrow saldhigyada u waaweynaa ee ka dhigteen hali kowdii habeennimo ama 7 saac qofba sidii u yaqaan ayaa ciidamada Mareykanka iyo ciidamo gaar u tababarna Soomaaliya ayaa weerar ku qaadeen. Halkaasna nimankii madaysiyaadka argagaxisadaha waa laga saaray sidii uu maqaalka.
Marka ujeedku ma wuxuu ahaa in magaalada laga saaro mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan, ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen, ama ha noqoto in ay unugyo burburinayeen, ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas?
Dabcan, horta Kooye Barrow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada Soomaaliya Muqdisho 300 kilometer. Muqdisho iyo Kooye Barrow inta u dhexleh xerooyin ayay ku leeyihiin shabaabku. Waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ahaan ayaan dareemi karnaa.
Marka howlgalkaasi sidee u dhacay? Ma ku guul dareysteen mise waxaa jira in ujeedada ay ka lahaayeen waa ay ka soo gaareen?
Dabcan annaga horta ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca, laakiin ilaah madax bannaan sida ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalaynta ugu badantaa.
Marka waxaa la sheegayaa in maxaabiis halkaasi ku xirneyd la sii daayo, maxay ahaayeen maxaabiistaasi? Haddiis la sii daayo ma soo wadeen oo iyagay soo raaceen mise siyaab magaalada ku sii dhex daayay?
Wararka aan ka helayna tuulada Kooye Barrow waxay noo xaqiijinayaan maxaabiis 180 meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday.
Marka ujeedku ma wuxuu ahaa in maxaabiistaas la soo furto?
Ujeedka maxaabiis kale ma ahayn ragga bartilmaameedka ahaa, balse waxaan u maleynaa raggaas in guushi laga rabay laga gaaray.
Marka xogta sidaa ku maqsheen, ragga ma la yaqaanaa, ma la dilay, ma nololaa lagu watay, wax xooga ma ka haysaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa, in dad badan oo ayuka meesha ku laceen laba xirana waxay gaadiid yaalla iyo hubna meesha ku gubta ayaan hadda war nagu soo gaaraa. Nimankii bartilmaameedka ahaayeena dabcan guushii laga rabay waa laga gaaraa sidii annaga wararka nagu soo gaaraya.
Marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda ee ku Mareykanka ma haysaan intuu leegyahay?
Walaal, meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa. Dadkaas haddeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan.
Ma jiraan dad gaar ah oo aad magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan oo ama la dilay ama la qabtay?
Falastiin ay saanka warqababa amba miidiyahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeymo lala bartilmaameedsaday, waxaana ku dhinteen rag horjoogayaal ah oo shabaabka ka mid ahaa oo u qaabashanaa dhanka bari buuraha Galgala. Nin magaciisa ku soo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa, nin magaciisa lagu soo koobay dheereeya. Dabcan haddeerna faahfaahinta dib aan ka dhiibi doonaa, weli xaqiijin aan ku jirnaa, balse dib aan ka soo sii doonaa. Laakiin hadda waxaan ku xaqiijiyaa meesha in rag sarsare oo nimanka qawaarijta ku dhinteen ayaan ku xaqiijiyaa.
Hadda marka yaa haysta Kooye Barrow, ma ciidankii qabsadaa jooga mise shabaab ay uga soo baxeen?
Ciidankii shabaabnimo ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa, nimankeena danihii ka lahaayeen ilaa 3 saacadood xariirta in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega.
Guddoomiyaha degmada Barawe Aadam Cumar Madoobe ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta baaritaan ka bilaabay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo degmada Afkooye kadib markii uu shalayto qarax baabuur uu ka dhacay kontroolka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintana waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zainab Abukar.
Ciidamada ayaa si gaara u baaray gaadiidka xamuulka iyaga oo joojinaya gaadiidka, kadibna darawallada su'aalo weydiinaya islamarkaana hubinaya gaariga iyo waxyaabaha saaran Ahmed Isaaq oo kamid ah darawalada gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa VOA ugu waramay qaabka uu baaritaanku ku socdo
tan baaritaanadu waxay ku kala duwan yihiin walaashayeen ciidamadu waxa ay baarayaan gaadiidka gaarka loo leeyahay gaadiidka biyaalka degmada Afgooye ka soo raray Muqdisho u soo rarta iyo kuwa caalashiga ka soo rara gaadiidna waxay ka imaadaan sida aad ii sheegtay gobolka Shabeellaha Hoose gaadiidka shakhsiyaadku ay leeyihiin raaxada waa la baarayaa dadka darawalinta wataan waa laga dejinayaa gaariga koofnihii hore waa la baarayaa iyo qaybta dambe ee walaalta lagu ruto gaadiidka biyaalka haddan kaga hadlo Muqdisho soo aada ama Afgooye ka soo baxana eelasha ka soo baxo waxaa la sameynayaa dadweynaha waa laga dejinayaa feel dheer baa la gelinayaa gaariga waa la baarayaa dadkana waa la baarayaa kuwa gaadiidka xamuulka qaada ayaguna laba qayb ayaa loo barayaa gaadiidka xamuulka ee degmada Afgooye ka soo rara qudrada iyo waxyaabahaas waa la baarayaa waxaana loo baarayaa qaab aan caadi ahayn oo rarka ayaa laga dejinayaa kadibna rarka ayaa lagu celinayaa waxaa aad u culus oo aad loo baaraa gaadiidka ka imaada deegaanada Janaale iyo Owdhiigle kuwaasi oo xitaa haddii la gaaro kooda doornimo aana caasimada soo geli karin oo habeenkii xitaa ay naqanaysa inay meesha ku weydeen haddaysan helin damin
qaraxii shalay ka dhacay deegaanka Siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho oo sababay gaari kuwa xamuulka ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda ay baaritaanka ku wadeen gaariga qarxay afayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Ahmed Maxamuud Carab ayaa sheegay in gaariga qaraxa geystay oo lagu soo raray dhuxul la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho hase ahaatay ciidamada dowladda ka hortageen inta uu soo galin magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baarayaan oo qaraxu dhacay
ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxay fashiliyeen kooxda burcadiineedka shabaabka dib ee dabacsanaa inay u geystaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir ciidanka laamaha amniga oo muddooyinkan howlgal ballaaran ka dhanaa kooxda burcadiineedka waday baabuurkaasoo ahaa baabuurka loo yaqaano dhayno dhul ay ku soo reen qaybta hoosena walxaha qarxo ee soo saareen ciidanka markay qabteen ayagoo warkaas hayay macluumaadka baabuurka ahaayay markay istaajiyeen oo ciidankii miinada baaraayay ku soo socdaan ayay cadowga qarxiyeen saddex ruux oo shacabka wadada maraysa ku dhimatay shacabka Soomaaliyeed waa la hedhaa ana wasaaradda amniga codkeeda ku hadla waa ugu tacsiinaa annaga waxaan u taaganahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed
kontroolka Siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loogu baaraa gaadiidka ka yimaada degmada Afgooye ee deegaanada kale ee Shabeellada Hoose waana goobta saldhigga u ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho amnigana lagu adkeeyo waxaana qaraxii shalay ka dhacay halkaasii uu saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo intooda badan u soo shaqataga magaalada Muqdisho sida uu mar kale ku waramayo Ahmed Isaaq
qaraxa kadib ciidamadu xalay si weyn ay u adkeeyeen amaanka oo gabi ahaan waxaa la xiray wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye si aada waxaa loo diiday inay gaadiidka soo galaya Muqdisho ay isticmaalaan booyinka qardajeeca ee caasimada dhinacyada ka soo gala ciidamadu way is ballaariyeen oo ilaa hoodka ayay galeen xalayta gaadiidka sidaas ay ku xaniban caasimada xalay wax soo galaya ma jirin dhinaca Afgooye hadaan ka hadalnana gaadiid u gudbayay degmada Afgooye
si kastoo ay tahay xaaladda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo magaalada iyo daafaha Muqdishoba ka bilaabay hub ururin iyo howlgalle amniga lagu sugayo walow mararka qaarkood ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro ah Saynab Abubakar VOA Muqdisho.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa guldarro kala kulmay dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalka Qatar iyo waddanka Saudiga iyo xulafadiisa. Rex Tillerson ayaa wadahadalo la yeeshay madaxda Saudiga oo xiisadda lagu qaboojinayo aanay wax miraa ay ka soo bixin sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xuseen Saxnuuni oo Qaahira jooga.
Hooyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, Rexy Tillerson, ayaa maanta ka duulay magaalada Dooxa, caasimadda dalkaasi Qatar, kadib markii uu natiijo la'aan kala kulmay dhexdhexaadintii uu labada dhinac ka dhex waday. Rexy Tillerson inta uusan ka duulin magaalada Dooxa ayaa qasriga Baxrul Axmar ee waddankaasi kula kulmay amiirka dowladda Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, ayagoo ka wada xaajooday arrimihii ugu dambeeyay xiisadda ka alowsan Khaliijka. Sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi Qatar, Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani, iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuwait. Ilaa iyo hadda lama oga waxa ka soo baxay wadahadalladii dhexmaray mas-uuliyiinta dalalka Mareykanka, Qatar iyo Kuwait, balse warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaysa inuu ka duulay magaalada Dooxa isagoo wax natiijo aan ka helin dhinacyada Qatar iyo Isbaheysiga Carabta. Musa Rexy Tillerson intuu uusan maanta gaarin magaalada Dooxa ayaa ka soo kicitimay dalkaasi Kuwait isagoo wadahadal kooban la yeeshay amiirka dalkaasi. Maalintii shalay ayay ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee magaalada Jidda ee dalkaasi Sacuudi Carabiya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka afarta ah ee xiriirka u jaray dowladda Qatar. Xeelereyaasha dalalka carabta ayaa sheegaya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka inuu xoogga saarayay sidii heshiis isfaham ah ay u gaari lahaayeen xukuumadda Dooxa iyo afarta dowladood ee carabta ahi. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington oo afar maalmood booqasho ku joogay dowladaha Khaliijka ayaa la kulmay amiirada dalalka Kuwait iyo Qatar iyo waliba boqorka dalkaasi Sacuudi Carabiya si loo soo afjaro khilaafka ba'an ee ka jira Khaliijka. Dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda Khaliijka waxaa sidoo kale kaalin weyn ka qaadanaya amiirka dalkaasi Kuwait. Dowladaha Mareykanka iyo Qatar ayaa heshiis ka dhanaa argagixisada iyo cidda maalgelisa kala saxiixday laba maalin ka hor. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii warmurtiya si wadajir ah ay u soo saareen dowladaha Masar, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, kaasoo lagu sheegay heshiiskii isfahamka ahaa oo ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Qatar inuu yahay mid aan dhammaystirnayn isla markaasina ay hubinayaan. Bishii hore ayay ahayd markii isbahaysiga dowladaha carabta oo Sacuudi Carabiya ay horkacayso xiriirka ay u jareen isla markaasina go'doon ay geliyeen dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda Dooxa. Xeelereyaasha Bariga Dhexe ayaa ka dayrinaya waxa ay ku dambeyn doonto xiisadda cakiran ee u dhexaysa dowladaha carabta mar haddii ay guuldaraysaan dadaalada dhinaca diblomaasiga ah oo ay horkacayaan dowladaha Kuwait iyo Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
VOA.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waqtiga intaynu uga harsan qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada waxay quraan iyo waliba qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ay ku dishay deegaanka Ciilcad ee u dhow degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool. Ciidamadan la dilay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen tiro ciidamo ah oo la weeraray xilli ay u socdeen saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka Qaranjoome ee gobolka Bakool.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda waddanka Qatar ee Dooxa si uu kulan ula yeesho amiirka waddankaasi xukuumaha Sheikh bin Hamad Aal Thani. Arrintani waxa ay qayb ka tahay kulamo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo ismarwaaga ka dhexeeya Qatar iyo Isbaheysiga Carabeed ee uu Sacuudigu hogaaminayo. Kooxda Sacuudigu hogaaminayo ayaa xubnuhu ku jiraan Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ka tirsan waxay ku heedeen Qatar inay taageerto argagixisada islamarkaasina waxay Dooxa u soo bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii ay xiriirka u jireen bishii Juun qodobadaas oo ay Qatar gaashaanka u dururtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagay caasimada dalka Faransiiska ee Paris isaga oo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobba ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale safarka madaxweyne Trump waxa uu ku beegmayaa dabaaldega dalkaasi Faransiiska iyadoo weliba ay ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ciidamada Mareykanku ay ku biireen dagaalkii koowaad ee dunida.
Talada qaxootiga loo ogol yahay inay waddankan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootadii uu madaxweyne Trump u gooyey amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. Ilaa iyo shalay galab, tirada qaxootiga loo ogolaaday waddankan inay soo galaan waxa ay gaartay 10,086 ruux. Inkastoo tiradu ay gaartay intii lagu talagalay, haddana waxa ay sii socon doonaan imaanshiyooda waddankani iyadoo lagu salaynayo go'aanka maxkamadda sare ee u ogolaanaysay qaxootiga ehelka dhow ku leh waddankani Mareykanka sida lagu qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha ee Mareykanka.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxay noo soo diyaariyay Xuseen Baraadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada doodi gaabneyd. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhalinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhalinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo weliba saxaaraha Liibiya. Haddaba, maxay tahay sababta dhalinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibkuse ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya Injineer Mukhtar Haaruun Cismaan oo ka mid a dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay. Dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guuleed Jaamac Ismaaciil. Su'aasha ugu horreysa ee dhalinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil.
Sida ii sheegtay in waddanka laga tahriibo aansanha muuqatay oo koowaad.
Waayo sababtaedu waa misantahay maxay tahay marka Guuleedow?
Waxaa la yidhi mahmaha waa tiraahda nin walibaynti inuu ciidamaya. Marka waxaa naga jeedaa dal ogeyntii taariikhda aada dadkeedu noqonayso dalkaas sidaasu ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka, saas miya? Waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooday nagula jira Injineer Mukhtar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil?
Walaal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka u dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimadda lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda Soomaaliga lagu yidhaho baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnaha u noqonaya tahriibta. Tahriibtan waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa daliil u ah idinka hadda masar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan, midda warbaahinta la daawado ama midda dhageysto. Waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka muxuu ahaa tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa badda Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo saxaraha Liibiya, dhibaatada ku haysata ummadda Soomaaliyeed ama ummadihi kale ee muxuu ahaa dalalka Geeska Afrika iyo Afrikaanka ah, badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daabulayo. Waxaa taa kasii dara walaal marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku qaban ku noqon karin, ummadda muxuu ahaa waxba ku soo kordhin karin ilaa uu bixiyo tahriib. Marka waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii uu ku halaagsamayo, isagoo muxuu aana ka fiirsaday halka u socday halka u tegayo iyo maxaa ka horreeya. Ani saasaan u arkaa.
Waa tahay Guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrintaa waxaan kaga jawaabayaa anigu mowqifkaygu waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto. Waxaanan ku tilmaami karayaa 89% waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi Injineer Mukhtar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay. Marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan, miyayna halis uu ku ahayn iyaga?
Horta inta 90% dhinta marka ay tahriibaan dhalinyaradu, naf walibana marka waqtigeedu dhaafo ma dhimanaysa.
Waayahay kasokow dhimashada, haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master sitaalkaas oo yuniga master xaggana sita qofka laga isku dhigmo maaha. Tusaale ahaan ninka diblooma xaggaasa sitaanba ninka master xaggaa sitaa iskuleefala مثلا واحد على الله عملية تنتي تاريخته بين أي وحصاب رتو مثلا ودي كل القصة نقطة ودي كل زناء وحقة بسون.
إنجيلر مختار أريد تسمع حد كذا جواب يساعدونا.
قرآن يقول عن لي هاي ذلك هديم هو عدد الجوعة أنا أصير هذا بقوله ده فكرة بس وكلام اللي يسجل إنه تقول بس هي عام ذلك واحد ذلك واحد كل نقطة أما ذلك واحد كل نقطة من يريد يسوي كل نقطة من يرى هو حوج الدنيا إن هو ها لما ألقش تفسير عشان الله ما ألقش معنى ما إن سري حابدي بدل الغداعي وبدل الغداعي أنا ساسي وحنا سكنا سياد بربي صورتي هذا شو ده صح ده هويان إن أنا جوا عندي صنع مؤسسات وحبرش حوج بدن أو هو ده كين دريسي إن أنا أبورنا نقالي أبورنا نل لا أبورا حوج بدن نل شاس بس كي مارين لها نقدام بني يرى ودن كودي لما هو ها أميسن إن ودن كودي حبرتين ودن كودي حبرتين تكودي لجوعان midan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya 100% walaba anigu waxa qabaaritaa in ka duwan ay jirtaa waxaan hadii la xisaabiyo birihi tagay warbaahinta waxa ay ka sheegtay muxuu ahaa tirada taariibayaasha ku baabay badmin trainingka walakiin guulay waxaan maleynayaa inuu aad u daawanay ama aad u la socday qasaara baan dhimasho baan iyo rafaad badan baa ka soo gaaray anigu waxaan warka marka fikradda taariibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka afrikaanka iyo dhimanka gumaysi saddexaad oo la doonayo in هو عقلي هو دي يحوج ويرادي لا 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 يراهذا ماشي وراجي يهاتي وطوي على ملعب أرضي صار أو أي ترى نعجوميش كمذا
إنجيل مختار لنا على كلامك أنا إغناش هذا وشيء جيو قولت يدل يراد الله فكر كأبا وحي كده ذيان إن أنت بدن لقيمة يقف كدي بدك هي مادة إيه لقيمين إن اليرادي ودن كجوبتي تاسي محا لقاب حكرة
ورا رأسه حاس لي هاي مركان إغناش هذا إنه ودن كان جمع سوماليا أما هي لها شقية أما البرستيش كشقية تبقى كشقية لو حقبة إنت نمبر كبيرة وعدت بيها وخبرت أيها وبدن إيجا أيان وحمارية وإذا كنت أخذت صومالي هي إلا إنه دواري صومالي وتجاني كان أوليها إليها لكن أنا قمت عقرانين كفكرتها أما ما هي أد أما يرجل ليسا إن قفت صونا وقد لغهر مريو كي ودن كجولي إن هو يهي لفتي سقف شغل في سبيل الجلي ما هو هتاريخ سبيل الجلي مية
واتي قول أريد أسئلة ورا تادو
إن شاء الله مستر لحا نقو عقل اللي يا أولاها من ما أنت ود في سنروس في عنقو هايستا عمش غحت في عنقو هايستا عادي سيني يدو ودقني إنو تاريو مرن يدي سخوة سابع وين تاريخ قواحا كينا سدن باك لفتا واحا كينا سد روف باك لفتا واحا كينا يا واح فعل لبا واحا لو لدوشار رسي والله أمبر واحد هذا ninka dalweynaha maanta wuxuu taariiraya ninkii dhigiisa markuu taariiray ee wadamada hore u maray oo tagay ee wax soo barto ee soo tan la qaato shaalo soo qaato uma wadankiisa wax ku noqonaya marka aan waxa oran lahaa dalweynaha ay taariirto waliba aanan ugu horeeyo oo taariirina
walaal guuleed arintu macnaheedu ma fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo ee hebel baan waxa sameeyay daawada noqon daawada saxda waxa weeyaan taariibtu ma tahay dariiqa saxda ee aan dalkeena ku dhisi karno taariibtu ma tahay dariiqa saxa ay dadka dhalinyarada wax loogu faa'iideyn karo ana waxaan qabaa marna sax ma aha aan su'aal ugu soo qaatay dalkan uu sheegay guuleed uu leeyahay dal hormaray oo hormari waa dhalinyarada
أنا اسم قلنا قولوا قولت إيو إنجنير مختار أنا اسم قلنا intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Barraadan ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji ayaa soo diyaariyay waxaana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee toddobaadkan aan uga hadlayno
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Axmedow wargeyska Daily Mail ay ka soo baxa magaalada tan London ayaa ka hadlay maqnaashaha internetka Soomaaliya iyo inuu abuuray xaalad adag Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa bishii aynu soo dhaafnay waxa uu ilmo yar ku dhashay magaalada Muqdisho isaga oo waliba qaba xanuun dhinaca indhaha ah una baahna in looga soo daweeyo dalka dibadiisa ilmahan dhashay oo loo helay daweyn caafimaad oo dalka Turkiga ah ayaa intii aan loo dhameystirin waraaqihiisa caafimaadka waxa markab sita calanka dalka Panama uu jiray fiiladii internetka isagu oo ku sugnaa meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho sida wargeysku u qoray
wargeysku waxa uu leeyahay xariga internetka ee go'ay waxa uu ahaa shil dhacay waxana shilkan uu sababay in qadka internetka isku xiriyay Soomaaliya iyo dunida kale ee loo yaqaan fiber optiga uu meesha ka baxo wargeyska oo sharxaya muddada internetku uu ka maqan yahay Soomaaliya ayaa sheegay in tan iyo 24kii Juun uu qadka ka goonaa Soomaaliya maalin kastana waxaa ku lunta lacag dhan 10 milyan oo dollar oo u dhiganta 9 milyan oo euro sida laga soo xigtay dawladda Soomaaliya wargeysku waxa uu tilmaamay in maqnaashaha internetka uu saameeyay nolosha dadka sida caruurta xanuunsan oo rajadoodu ay ku xiran tahay inay helaan qad internet ah
waxaa jira dad kooban oo ladan oo nasiib u helay inay helaan qadka internetka iyagoo adeegsanaya shirkado isticmaala satellite-ka hayeeshee inta badan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Koonfurta iyo Bartamaha ayaa internet la'aan xoogani ay ku dhacday sida uu wargeyska u sheegay Maxamed Axmed Jaamac oo ah madaxa shirkadda Dolcom oo qayb ka ah shirkadaha bixinaya adeega internetka ee xariga Fiber Optic maqnaashaha internetka ayaa jahwareer guud waxa uu ka abuuray guud ahaan Soomaaliya oo muddo badan ku soo jirtay colaado sidoo kale waxa maqnaashaha internetka uu saameyn ku yeeshay qoysas ku nool Soomaaliya oo lacagaha looga soo diro dalka dibadiisa internetka ayaa isagu ah waxa dadka Soomaaliyeed ku xira dalkooda Soomaaliya
wargeyska waxa uu qoray in adeegyada isgaarsiineed ee Soomaaliya ay sare u kaceen xitaa sanadihii adkaa ee dalku uu ku jiray colaadaha sidaasina waxa sheegay cilmi baare lagu magacaabo Axmed Suleymaan oo ka tirsan macahadka Chatham House ee fadhigiisu yahay magaalada London waxaana intaasi uu ku daray in dadka ku dhaqan magaalooyinka Soomaaliya ay si weyn u adeegsanayeen internetka fiber optiga tan iyo markii laga hirgeliyay Soomaaliya sanadkii 2014 wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in baanka adduunka uu ku qiyaasay lacagaha laga soo diro caalamka ee la marsiiyo xawaaladaha Soomaalida ee Soomaaliya taga sanadkiiba inay dhan yihiin 4 bilyan oo dollarka Mareykanka
Axmed oo wargeyska oo isla arrintaas ka sii hadlaya oo soo xiganayay Xabiibe Maxamed oo ka howlgasha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegtay in khadka go'ay uu saameeyay shaqadii Bangiga Dhexe sidoo kalena uu saameeyay iyada laf ahaanteeda maadaama aysan awoodin inay daalacato fariimaha emailka u soo dhacayay toddobaadyadii la soo dhaafay sidoo kale waxa ay sheegtay in xataa dhibaato ay ku qabto inay la xiriirto waalidkeeda oo ku nool dalka Mareykanka maadaama taleefanku uu yahay qaali iyaduna ay kula hadli jirtay adeegyada dhinaca baraha bulshada ee fariimaha la isugu gudbiyo sida WhatsApp-ka iyo Viber-ka
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay in qoysas badan ay ka barakacayaan guryahooda xilli ciidanka Kenya isku diyaarinayaan weeraro ay la baacsadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya keymaha Boni. wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in qoysas degan sagaal tuulo oo xuduud la leh keemaha Boni oo ka tirsan Lamu ay ka carreen guryahooda kadib markii ciidanka Kenya ay sheegeen inay qorsheynayaan dagaalada deegaanka lagaga sifeynayo kooxda Al-Shabaab.
Wargeysku waxa uu sheegay in Isniintii ay dawladda Kenya sheegtay in la kordhinayo weerarada dhinaca cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya keymahaas, waxaana loogu baaqay dadka deegaanku inay isaga baxaan goobaha ka ag dhow keynta. Wargeysku waxa uu qoray in dadka deegaanka ee guryahoodii ka barakacay qaarkood hadda la dejiyey kaniisadda lagu magacaabo Witu Church oo dadka hadda ku sugan ay kor u dhaafayaan 100 qof, iyadoo tiro intaas ka badanna lagu wado inay soo gaaraan isla goobta.
Isku duwaha hay'adda lanqeyrta cas ee dalka Kenya, Kothar Alwi, waxa ay sheegtay in 32 qoys oo badankooda ka yimid tuulooyinka Jima iyo Bromoko ee galbeedka Lamu la dejiyey kaniisaddaasi, isla markaana ay xiriir la sameynayaan dowladda si loo hubiyo in dadkaasi ay nolol wanaagsan heleen. Waxaa suuragal ah in tiradu ay aad u korodho maalinba maalinta ka dambeysa. Waa sababta aanu u qabanayno shir degdeg ah maanta si looga wada hadlo xaaladan, sidaasina waxaa wargeyska u sheegtay Kothar Alawi.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad buu mahadsanihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh oo inala socotiinayay wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalayta lagu qabtay ciyaaraha kubadda cagta oo ay ka qayb galayeen kooxaha Soomaaliya oo ka kala yimid Waqooyiga Amerika iyo waliba dalalka Yurub. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo qaban qaabiyay ururka Somali Today oo baryahanba ka socda magaalada Toronto ayaa waxaa garoonka weyn ee Centennial Park lagu qabtay laba ciyaarood habeenkii xalay ahaa. Ciyaartii hore waxa ay dhex martay kooxda Washington Somali Stars iyo Toronto Super Stars ee odayaasha cuslaaday Old Boys. Ciyaartaasi oo dad badan ay u soo daawasho tageen ayaa waxaa 3-2 gool ku badisay kooxdii ku ciyaarisay magaca Toronto Super Stars. Yusuf Ali Yusuf Dere oo ka tirsan kooxdaasi badisay ayaa waxa uu ka warramayaa waqtiga kooxda la aasaasay iyo muhiimadda ay u leedahay badintoodii xalay.
Ciyaaraha Toronto Superstars waxaan bilaawnay tiimkaas odayaasha ah oo Old Boys-ka loo yaqaano inaan Washington la ciyaarno bilowgii 90-maadkii. Waana ciyaar runtii isku xiraysa ciyaartoydii hore ee maaragtay wadanka wada joogay oo hadda North America jooga, waa ciyaaray isku arkaan. Washington mar ayda timaado Toronto kuwada ciyaarna sida haddoo kale marna anaga tagno oo Washington kula soo ciyaarno oo tournament laba maalin ilaa saddex maalin soconaya ah. Waxay ahayd ciyaar aad u fiican oo anaga aan guusha ku helnay.
Cabdullaahi Soomaali oo isaguna ka mid ahaa odayaasha ugu cadcadaa habeenkii xalay ahaa Washington Somali Stars oo kooxda laga bediyey ayaa waxuu ku warramayaa taariikhda kooxda iyo rajada ay qabto.
Washington Somali Stars waxaa la aasaasay 1983-kii. Waa kooxdii ugu horreysay ee North America laga dhisay, waana laga guuleystay 3-2 ku dhamaatay, laakiin weli waxaan u harsan dhowr ciyaar kale. Soo waxa laga yaabaa finalka inaas ku imaadno qoladii maanta naga bisa oo Superstarska. Marka waa ciyaar quruxsan bay ahayd oo dadku si ugu raaqeen waad u jeedeen. Ilaahay haduu yiri hadana geemkan hore ciyaarna hore ayaan badin doonaa.
Ciyaartii labaad ee xalay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Hilaac Toronto iyo Hilltop London UK, waxaana 4-2 ku badisay kooxda Hilaac Toronto oo iyadu usoo gudubtay semifinalka. Dadka kale yimid Yurub, Mareykanka iyo qaybo ka mid Canada ayaa usoo daawash tagay ciyaarahan, waxaana ka mid ah Axmed Yibaru Afrax Baaburey oo isagu ka yimid Washington aadna u xiiseeya ciyaaraha, waxaana uu sheegay in ciyaarahani ay xoojinayaan isdhexgalka bulshada.
Ciyaarahan saan u arka waxa weeye meel wanaagsan bay marayaan. Dhalinyaradii dadkii isbartay, dadkii isu imaanayo oo dunida ka imaanayo, amba Ingiriiska, amba Sweden, amba meel arkoo ka imaanayo, dadka hore halkan intay ku sheekaysaan laba wiig iyo wada faraxsanay ka wada tagaan magaaladan Toronto. Teeda kalena waxa waaye kubadda waa midda kaliya oo lagu walaaloobo oo qabiil iyo baktina aqaanin, oo dad Soomaaliya inay intaas isjecel oo intaas isla socday inay weli ay ku dambaysay jecaylka Soomaalinima nimankaa dhalinyarada buluuru dheelay. Maalintii la bilaabay ilaa haddaan imaanayni siiba Washington oo maalinna kama harin, waxaasna waxa ay ugu qasbay jecel aan buluuru qabay iyo jecel aan dadku u qaba kaliya. Intaas ay ahayd.
هدبا عيارهان محا اي كد ويهين كوي هورو لوسو قبتي واكر محمد اويس او باره او مدلر كسو ده جرع عيارها
وحان كوي شيغايا ان عيارها سالت كان سالت ياشي هورو اي كد ويهنتاي او كدت بدنتاي او عيارتوي بدن كيما دين امريكا كيما دين انجريسكا وصف عنا نسو ده ويهن سالور بلسداني سيكدر نسو ده ويهن صوبتن وحيتاي dhalinyaradeen yar yaraayeen oo ku dhasheen dalkan ama ay yimaadeen waxay ku dhamaadeen jeel iyo isjilid sidaan ugu badbaadin laheen waxa la wayeen cayaaro loo qabto kubaddan kor loo qaado oo dadkan aan ka dhigno dad walaalo ah sidaasaan jecelnahay ilaahayna garabkeena ha galo
Ibrahim Xasan Danduray VOA Toronto
dalka Kenya qaar ka tirsan ganacsatada ka ganacsada bacaha ayaa waxay damceen inay dacwad ka gudbiyaan go'aanka ay dawladda Kenya ku mamnuucday isticmaalka bacaha plastikada warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere
halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxa ka muujinaya qaar ka mid ah dadka ka ganacsada oo sharci cusub Kenya ay ku soo rogtay dadka soo waarida oo dibadaha ka keena kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasii warshadoodu ay soo saaraan plastic beverages ka ma bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya waxana ay sheegeen in dacwad ka gudbirayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee wadanka Kenya Judy Wakhungu iyo xeerliyaha guud ee qaranka Githai Muigai waxana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi Frederick Chenga iyo Stephen Mwangi oo kamid ah dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gurtaan oo ay sheegeen sharcigii sanadka horaantiisa dawladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda isla markaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen qareenka u toodaya dadka bacda ka ganacsada ee layaado Anthony Ogesha ayaa sheegay lixdii bilood ee dawladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays ku hayo waxaanay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyagoon lagala tashanin la howlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqaysta dalka Kenya waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si ku meel gaara u hakinayay islamarkaana u mamnuucayay warshadaha soo saara kuwa soo waarida iyo dadka markaasi iyagu ka shaqaysta bacda in aanay sii soconayn marka la eego waxyeelada xagga deegaanka ay u leedahay dad fara badan ayaa aqaladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka Professor Wakhungu ay soo saartay wareegta rasmi ah 28-kii February ee sanadkan way ku mamnuucaysay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaasi iyagu waxa badan qaadi kara waxaase jira dad iyagu isku toola bacda iyo dharka oo mararka qaarkood xajmigooda uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay waxaa horay loo mamnuucay noocyo kala duwan oo bacda ka mid ah sanadkeenu ka soo gudubnay balse ma aanay guulaysanin bishii January 2019 ayaa hay'adda iyadu qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka marka la soo gaabiyo loo yaqaano NEMA ay ku dhawaaqday in bacda xajmigeedu uu ka hooseeyo eber 6 mm ay waxyeelo weyn dalka u leedahay balse mamnuuciddii lagu soo rogay aanay dhaqangelin sanadkii 2007 ayaa sidoo kale dawladda wadanka Kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeedu ka hooseeyo eber 3 mm oo la sheegay iyadana in aan lagu guuleysan baldegeystow diweeg Soomaaliya oo burbursanayd muddooyin fara badan isla markaana aana heedaha dhinaca deegaanka qaabilsani aanay si gaara ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacdu u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo yaasiinaysa wareere v o a Nairobi.
Yasiin Ciise aad buu maasin yahay halkaad wali naga dhigaysanaysan waa VOA gunaanadkii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaaye dhinacii heesaha haddaanu jalecno mid ka mid ah heesii ugu dambeeyay fanaanada Yurub Genyo ay ku luqayso ayaan dhageysiyaasha u soo qabanayna. Waatahay heesasi waxay gunaan duhay didacadeenii fiidnimo halkan si wada jir kala socodsiinayeen Saare Ciidlan Nuur, Jamaal Axmed Ismaani, Jamaal Fariye oo dhinaca farsamada noo qaabilsan isku dubridka dhammaantii isku duuban. Waxaan idinkaa tagaynaa codka fanaanadaasi baxsan ee Yurub Genyo.
milgan maulaha bashay magaan hanti qadmoy marlaba 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 mamma sihi kartide igu noqon mashku qadmoy marlaba.